Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan di dalam program ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Dan saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur mengungkapkan bahwa Allah membawa kita keluar dari dosa. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami kembali dapat memperoleh kesempatan untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal 82. Inilah Mazmur nubuatan lainnya yang memandang ke depan bagi umat Allah di bumi, yaitu Israel. Kita akan meninjaunya dari segi hubungannya dengan kemuliaan Tuhan, dan kalau keduanya disatukan, pastilah akan menjadi sesuatu yang mengagumkan. Hal ini akan memberikan gambaran nubuatan penghakiman yang Allah laksanakan selama masa kesengsaraan ketika Dia menyelamatkan sisa yang setia. Dia mengawali catatannya demikian. Mazmur 82 ayat 1-2 mencatat, Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Saudaraku, di sini dikatakan, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Ini belum terjadi. Tetapi, Dia akan berada di sana selama milenium. Dikatakan, di antara para Allah, Ia menghakimi. Saudara, siapa yang dimaksud dengan para Allah? Penting sekali untuk memahami ayat kitab suci ini. Allah menyebut para hakim dengan para Allah sebab mereka berada di tempat Allah dan berjalan dengan sepatu Allah. Jika saya diperkenankan menggunakan ungkapan itu. Selanjutnya, Mazmur 82 ayat 3-4 mencatat demikian. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudaraku, saat Tuhan Yesus Kristus datang sebagai hakim atas bumi, Dia akan membela orang miskin, orang yatim piatu, orang cacat, dan orang yang kekurangan. Salah satu argumen besar yang menentang hukuman mati adalah orang kaya tidak akan pernah menanggung hukuman atas kejahatan-kejahatan mereka, tetapi orang miskin harus menanggung sepenuhnya. Karena itu, ketidaksamarataan hukuman harus dihapuskan. Allah berkata kepada para hakim, "Aku menghendaki kalian membela orang miskin dan yatim piatu." Saudara, diskusi yang sedang beredar tentang pemberian kesamaan kesempatan kepada orang miskin itu bukanlah suatu hal yang baru, tetapi sudah selama kitab Mazmur. Ketika sebagai Mesias, Tuhan Yesus berkata akan memerintah bumi, Dia akan membela yang miskin dan yatim piatu, yang cacat dan juga yang sengsara. Dan sekarang ini, para hakim berdiri di tempat Allah. Dan tentu saja mereka harus melakukan yang sama. Selanjutnya, Mazmur 82 ayat yang kelima mencatat demikian. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Saudaraku, dunia sekarang ini berada dalam kekacauan besar, dan salah satu masalah besar itu terdapat pada hakim-hakim di dunia. Begitu mudahnya menjadi seorang hakim seperti Pilatus yang mencuci tangannya dan berkata, "Saya tidak percaya pada metode tidak beradab dengan menjatuhkan hukuman mati kepada orang." Anda lihat, dia pikir bisa lolos dengan cara demikian. Tetapi, ketika orang-orang yang melanggar hukum datang kepadanya, dia harus ingat bahwa keadilan itu buta. Jika orang kaya melakukan tindak pidana yang harus dihukum mati, maka itu juga seharusnya berlaku pada orang miskin yang melakukan kejahatan yang sama. Tetapi sayangnya, segelintir saja orang kaya yang disuruh menanggung kejahatan mereka. Selanjutnya, Mazmur 82 ayat 6 mencatat demikian. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Saudara, apa maksud Allah dengan mengatakan kamu adalah Allah? Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengutip ayat ini ketika bangsa Yahudi mempertanyakan ketuhanannya. Mereka menuduh dia menghujat karena menganggap dirinya Allah. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 33-37 dinyatakan, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Saudaraku, kita melihat di sini, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang duduk dalam pengadilan. Siapapun yang duduk di pengadilan, itu artinya dia menggantikan posisi Allah. Banyak orang kudus yang bersalah demikian. Mereka mengadili orang-orang kudus lainnya. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Hal ini dicatat dalam surat 1 Korintus 4 ayat 3-5. Saudara, Paulus mengatakan bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah suatu saat kelak, dan karenanya dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Jika Anda mulai menilai seseorang, maka sebenarnya Anda sedang bertindak atas nama Allah. Dan Anda adalah Allah ketika Anda menjadi orang yang menghakimi. Saya sangat khawatir atas bangsa kita karena ada begitu banyak orang yang gila dengan jabatan. Ada berapa banyak hakim yang akan berdiri di hadapan Allah sebelum mereka menjatuhkan hukuman? Saudara, orang yang berada di posisi hakim ini sebenarnya haruslah orang yang saleh. Saudara, kapanpun Anda menjatuhkan hukuman atas seseorang, maka Anda sebenarnya sedang berada di posisi sebagai Allah. Para orang tua pun harus menyadarinya. Apa yang Allah katakan kepada anak tumbuh dalam keluarga? Dia berkata, sebagaimana Kolose 3 ayat 20 mencatat, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Tetapi bagaimana jika orang tua tidak mengajarkan anaknya berbuat benar dan tidak membesarkannya sebagaimana mestinya? Banyak orang tua yang seperti itu dewasa ini, bukan? Dan Allah berfirman, "Aku akan mengajarkan tanggung jawab kepada mereka. Mereka berdiri di tempatku, mereka menempati jabatan itu, karena aku sudah berkata kepada anak kecil itu, 'Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.'" Sebagaimana Amsal 1 ayat 8 mencatat. Saudara, Allah telah membantu bapa dan ibu yang tidak menuntun anak mereka di jalan yang benar. Allah berkata kepada para hakim, "Pastikan untuk menghakimi secara akurat. Kalian adalah Allah, dan kalian semua adalah anak-anak yang maha tinggi." Selanjutnya, Mazmur 82 ayat yang ke-7 mencatat demikian. "Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas." Saudaraku, Allah memperingatkan para hakim yang berdiri di tempat Allah bahwa mereka hanyalah manusia biasa, dan akan tiba masanya bagi mereka untuk berdiri di hadapan Allah dan dihakimi. Selanjutnya, Mazmur 82 ayat yang ke-8 mencatat, "Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah doa yang akan dinaikkan bangsa Israel. Dikatakan, "Ya Allah, hakimilah bumi. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala bangsa. Bumi ini milikmu. Engkau harus menghakiminya." Saudara, saya yakin inilah doa yang bisa dinaikkan oleh kita semua sekarang ini. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 83. Inilah Mazmur Asaf yang terakhir dan yang agak memusingkan. Selanjutnya, saudaraku, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 83 ini mencatat demikian. "Ya Allah, janganlah Engkau bungkam. Janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala." Saudara, yang menjadi pertanyaan saya adalah, Siapakah musuh yang dimaksud di sini? Dia pasti membenci Allah. Tetapi bukankah ini tidak asing lagi bagi kita? Karena memang ada orang-orang yang membenci Allah. Selanjutnya, Mazmur 83 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Saudaraku, ini merujuk kepada orang-orang yang merencanakan kehancuran bangsa Israel. Banyak orang yang berusaha menempatkan Mazmur ini pada masa Yosafat, dan ada juga yang mencoba menempatkannya pada masa sejarah lainnya. Yang penting untuk kita catat adalah musuh-musuh Allah menampakkan kebencian atas dia. Sekarang kita masuk dalam bagian Mazmur ini yang sulit dicocokkan dengan sejarah. Sebagaimana Mazmur 83 ayat 6 sampai dengan 9 mencatat demikian. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kema-kema Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Asyur itu sama dengan Syria. Bani Lot adalah Moab dan Amon. Nama-nama dalam bagian firman Tuhan ini adalah musuh-musuhnya. Tidak ada tempat dalam sejarah yang tampak cocok. Dan ini menjadikannya bagian yang sangat luar biasa. Sebab tampaknya ayat-ayat ini memandang ke depan. Dan tampaknya bangsa-bangsa yang pernah muncul ini akan muncul kembali di masa mendatang. Sekarang ini Israel dikelilingi bangsa-bangsa yang menentangnya. Dan fakta ini menjadikan Mazmur 83 sebagai bagian yang sangat luar biasa di dalam kitab suci. Sisa Mazmur ini merupakan doa kutuk, dan doa ini tentu saja memohon keadilan Allah. Selanjutnya, Mazmur 83 ayat 10-11 mencatat demikian. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Saudaraku, dalam kitab Hakim-Hakim kita mengetahui bagaimana Allah menghakimi bangsa-bangsa itu. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Allah tidak menghakimi seperti ini di masa mendatang. Tidak? Ya, Dia sudah menghakimi secara demikian di masa lampau. Dan Allah belum berubah. Apa yang sudah diperbuatnya di masa lampau, itu juga akan dilakukannya di masa depan. Karena itulah, hal ini menjadi mengesankan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa bukan begini cara kita sebagai orang percaya berdoa. Kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Bukan supaya Allah menghukum mereka, melainkan supaya mereka diubahkan, supaya mereka berbalik kepada Allah. Selanjutnya, Mazmur 83 ayat 14 mencatat demikian. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. Saudara, ingatkah Anda ketika membaca tentang roda besar yang dipasangkan pada lembu untuk memukul dan meremukkan tunggul? Pemazmur berkata, buatlah demikian atas musuh-musuh kami, Tuhan. Dan kemudian Mazmur 83 ayat 15 mencatat, seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Dengan kata lain dikatakan, jadilah seperti hutan yang terbakar. Sekarang, perhatikan kesimpulannya. Sebagaimana ayat 19 dari Mazmur 83 ini mencatat, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa itulah satu-satunya cara dunia mengenal Allah sebagai Allah, yaitu Dia bergerak dalam penghakiman. Kebaikan Allah harus membawa pertobatan pada semua orang. Tetapi kenyataannya tidak. Jika manusia peka terhadap hadirat dan oknum Allah, maka inilah yang bisa menuntun mereka ke dalam hadirat-Nya. Tetapi malahan lebih menjauhkan mereka dari Allah. Bagaimanapun juga, kita sebenarnya sangat membutuhkan Allah. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 84. Ini merupakan Mazmur yang penekanannya diberikan pada kitab Imamat. Mazmur ini ditujukan kepada Bani Korah. Bani Korah itu melayani di kemah pertemuan dan selanjutnya juga di bait suci. Kemah pertemuan dan bait suci itu sangat penting di dalam Mazmur ini. Mari kita melihat ayat 2 dan 3 dari Mazmur 84 ini yang mencatat demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudaraku, inikah seruan hati Anda saat ini? Senangkah Anda bertemu dengan umat Allah? Saya tahu Anda tidak banyak bersekutu di gereja saat ini. Anda lebih banyak bergosip dan mengkritik ketimbang kegiatan lainnya. Tapi bagaimanapun, tempat bersekutu adalah gereja. Dan pasti ada gereja hebat di penjuru negeri. Saya harap ada di dekat Anda tinggal, di mana firman Tuhan diajarkan dan Kristus ditinggikan. Jika ada, maka di sanalah Anda dapat mencari persekutuan dengan orang-orang percaya. Di sanalah Anda akan bertumbuh dan diberkati. Ini tentu suatu hal yang mengagumkan. Beberapa orang Korah yang melayani di kemah pertemuan dan selanjutnya di bait suci melihat hal berikut. Sebagaimana Mazmur 84 ayat 4 mencatat, bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus meminta kita untuk memandang burung pipit. Mereka seakan tidak berharga. Tapi, akankah Anda mengusirnya karena selalu bercicit-cicit dan membuat kacau? Tuhan Yesus berkata, sebagaimana Matius 10 ayat 29 mencatat, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Perhatikan, sebenarnya bahasanya lebih kuat dari itu. Dia mengatakan bahwa burung pipit jatuh ke pangkuan Bapamu. Artinya, Tuhan tetap mengetahui segala sesuatunya. Selanjutnya, Mazmur 84 ayat yang ke-10 mencatat, lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Saudaraku, pemazmur berkata, lihat, Allah perisai kita. Allah memang adalah perisai kita. Kemudian dikatakan juga, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Ini tentu saja merujuk pada Mesias. Kristus Sang Mesias menampakkan muka Allah di bumi. Tempat kudus, sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab Imamat, itu merupakan pusat kehidupan Israel. Kemudian Mazmur 84 ayat yang ke-11 mencatat, Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku, ada beberapa orang yang selalu melihat jam di hari Minggu pagi untuk melihat apakah khotbah pendeta sudah terlalu lama atau belum. Pemazmur justru berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Anda lihat, Mazmur yang begitu agung ini menjadi suatu teguran berharga bagi kita. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.